Ja sam Tiosaf Purić, a vi slušate podcast Višak istorije i 11. epizodu iz prvog serijala našeg podcasta, serijala koji je posvećen padu Rimske Republike. U ovoj epizodi posvetit ćemo se naročito ranim danima u karijerama Marka Tulija Cicerona, ali i Marka Porcija Katona Mlađeg i Gaja Julija Cezara i uslovno rečeno dekadenciji Pozne Republike. Očekujte dosta ogovaranja i masnih pojedinosti. Ko želi može da sluša po hronološkom redosledu serijal počevši od 146. godine pre Hriste i pada Korinti Kartagine, što na našem kanalu na YouTube-u, što na drugim platformama. A ostali mogu da nam se pridruže odmah u ovoj velikoj pripovesti o najuzbudljivijim godinama prehrišćanske ere.
Lawi deliki astu askatulloni sinti lepitat quin elegantes quelles nicere necta quere poses Lawi deliki astu askatulloni sinti lepitat quin elegantes quelles nicere necta quere poses.
Gaj Salustije Krisp je jedan od najvećih historičara ove epohe, pravi hroničar propasti Rimske Republike. Salustije je, kako kaže veliki britanski historičar Pozne Republike i Ranog Carstva Ronald Syme, istovremeno i literarni umetnik i političar i moralista. I zaista samo je tako jedna svestrana ličnost mogla da sagleda ukupni mozaik političke scene Rima koji je bio sav u nijansama onoga što bismo u hrišćanskoj kulturi označili kao sedam smrtnih grehova. Dovoljno je samo pobrojati najuticajnije ljude epohi i shvatiti razmere rimske dekadencije. Kad bi legendarni kralj Mida bio piroman, onda bi se zvao Kras. Ne zaboravimo da je Kras, pored davanja novca na kamatu svim političarima koji su obećavali i nakon što se obogatio u proskripcijama, najviše volao da šalje svoje privatne vatrogasce na mesto svakog požara u Rimu, iznudi novac od vlasnika zdanja koje je požar zahvatio, ugasi požar i onda otkupi ono što je izgorelo. O tome da je jedina na putu bludu tih godina u Rimu stajala pohlepa vidljivo je na primjeru u Licinija Krasa. Navodno se 73. godine pre Hrista Kras često sastajao sa vestalkom Licinijom. Vestalke su, kao što je poznato, bile sveštenički red žena zavetovanih na čednost i ćutenje, a skrnavljenje sveštenica boginje ognjišta smatrano je jednim od najtežih prestupa i uvredom bogova. Kako je tih godina u Rimu sve bilo moguće, a naročito najneverovatnije, počelo je da se sumnja kako je Kras u nedozvoljenoj i bogohulnoj aferi sa vestalkom. Dok se nije otkrilo da je vestalka Licinija naslednica nekog velikog imanja na koje je Kras bacio oko. Svima je odmah bilo jasno da je to Kras saleće da bi sklopio ugovor za otkup njenog imanja. Zatim imamo Pompeja. Pompej je na istoku rebrendirao sebe da bi od mlađenog kasapčeta postao replika Aleksandra Velikog, tašt koliko je bio gotovan. Cezar je u to vreme važio za muža svake žene i ženu svakog muškarca, čemu nije u maloj meri doprineo njegov boravak na dvoru bitinskog kralja Nikomeda, sa kojim je u najmanju ruku imao intenzivan odnos. Ova trojica, Kras, Pompej i Cezar, će sami formirati rimsku duboku državu, oličenu u prvom triumviratu. Lukulije je po povratku u Rim 66. pre Hrista postao samotnjak u gori, koji je umjesto pustinjaštva i asketizma popločavao mora i ravno planine, kako kaže Salustije, sve u cilju da sistemom složenih brane i ustava napravi ribnjake u kojima bi mogao da čuva morske ribe. Sećamo se priče o Sergiju Orati, vlasniku lukrativnog biznisa sa ostrigama, koji je nedaleko od Baja, kod Napulja, razradio i biznis sa takozvanim visećim kupatilima. Lukulije je po povratku sa istoka uradio gotovo isto. Bio je ozlojeđen i mi verujemo s pravom jer je optuživan za zloupotrebu vlasti, iako su mu žitelji provincije Azije organizovali festivale u njegovu čast, što će reći da su ga deifikovali. Nakon generacije odraslih pod jarmom publikana i sulinim nametima, Grci, Italici i Rimljani koji su živjeli u Aziji doživjeli su pravi preporod pod Lukulom. Lukulu ne samo da je oduzeta komanda u ratu protiv Mitridata, uprkos epohalnim prodorima na istok, nego mu je uskraćeni trijumf, te će morati da čeka Ciceronov konzulat 63. pre Hrista da bi konačno trijumf proslavio. A pravo na trijumf mu je uskratio izvesni narodni tribun Memije, muž Suline ćerke Fauste, pod optužbom da je Lukul proneverio državni novac i pod optužbom da je vodio nelegalni rat protiv Jermenije. Memije je, verovatno, bio ljubavnik Lukulove prve žene, Klodije, ali je porog svega bio i Pompejevac. Što se tiče same Klodije, sestre onog Klodija Pulhera koji je svom šuraku Lukulu smestio pobunu u vojsci, a potom izgubio analno devičanstvo dok je bio u zatočeništvu kod pirata, ta Klodija, dakle Pulherova sestra, važila je za demonoliku zavodnicu u samom srcu rimske političke oluje. Klaudiji su važili za jednu od najuticajnijih rimskih dinastija, a njen predak bio je Apije Klaudije Pulher, koji je naterao Tiberija Sempronija Graha da otpočne program agrarnih reformi. Za Klodiju je važilo da je jeftina drolja u trpezariji podatna kao da je s ostrava Kosa, a u spavaćoj sobi ne osvojiva poput Nole. Ili kako bi to Srbi rekli, malo gola, a malo nola. U ovom Kvintilijanovom opisu Klodije, pored rimske skandalizovanosti idejom da je žena u središtu političkih zbivanja, sugeriše se njena seksualna nastranost na zabavama, otud to da je u trpezariji podatna. Nola je, podsjećamo, grad smešten nešto južno od Rima koji je odolevao Hanibalu, koji je zadavao mnogo briga svim stranama u savezničkom ratu i koji je naposletku odoleo Spartaku. Što se tiče same Klodije, važila je za kraljicu Baje, grada koji smo već spomenuli i koji je bio na izvesan način Las Vegas Rimske republike. Sa druge strane, u krevetu koji bi legla sa mužem, sudeći po razvodu koji usledio u braku nje i Lukula, očigledno je bila nešto indolentnija. Lukulju je između ostalog optuživo za incest sa bratom Klodijem Pulherom. Ne znamo da li je to bila istina, ali bilo kako bilo, Rimljanima svakako incest nije bio daleko od svega onoga što se radilo u bajama. Najpre, taj kulinarski hedonizam kojim se odlikovao i Lukul smatran je posebnom vrstom putenosti koja više predstavlja obeležje helenskog orijenta nego rimske gravitas. Sula je čak donao neke zakone protiv kulinarskog hedonizma, a naročito se smatralo rasipničkim uživati u specijalitetima od riba, da ne govorimo o glodarima. Međutim, ovo je verovatno bila prva od Sulinih reformi koja se survala sa pijedestala Suline ideje o Rimu pravo u ropotarnicu istorije, da svedoči kao primjer još jedne neprincipijelnosti rimskih optimata i konzervativaca. Što se tiče Klodije, ona je bila samo simbol epohe. Junakinja Katulovih ljubavnih stihova, nazvana lezbijom od strane pesnika, aktivno u podršci političkoj agendi svog brata, saradnica po potrebi Cicerona, možda čak i ljubavnica, Klodija je tečno govorila grčki, a prema nekim novim istraživanjima, verovatno je i sama bila pesnikinja. Svakako, najgore u vezi sa bajama bilo je to što se tamo nije dešavalo ništa. Baš tako. Dokolica i lenjost su smatrani smrtnim grehovim u Starom Rimu. Lukulovo obesno ponašanje čuveno po naređenju kuvaru da spremi večeru, jer Lukul danas gosti Lukula, bilo je kvintesencija svega od čega su Rimljani strahovali. Jednom prilikom, ostalo je zapamćeno, lekari su Pompeju propisali da zbog bolesti mora da se hrani drozdovima. Ostalo je zabeleženo da je Pompej pobesnao jer u toj sezoni nije bilo drozdova u Rimu, osim onih koje je Lukul gajio. Zar bi Pompej umro da Lukul ne živi rasipnički? Zakukao je Pompej. Međutim, nisu baš svi rimski konzervativci bili licemeri. Pođimo od Katona Mlađeg, za koga je Ciceron slavno rekao da je verovao da živi u Platonovoj Politeji, a ne u Romulovom izmetu. I zaista, Katon Mlađi se jeste tako ponašao. Katon Mlađi je odrastao pod staranjem Livija Druza, onog velikog rimskog reformatora, uoči savezničkog rata, koji u dogovoru sa prijateljima među Marsima planirao da obezbedi široko rimsko građanstvo za sve Italike i koji je pod nerazjašnjenim okolnostima ubijen uoči ostvarenja svog plana koji bi izvesno poštedao Rim velikog građanskog rata između Rimljana i Italika. Predanje kaže da je Druzov prijatelj i vođa Marsa, Kvint Popedije Silon, začekavao Katona Mlađeg dok je ovaj bio još dete, da nagovara Druza, svog ujaka, da da građanstvo Italicima. Izgleda da je mali Katon uporno i tvrdoglavo ćutao. Silon ga je u šali dohvatio i držao kroz prozor njišući ga, terajući ga da pristane da ujaka nagovara, pod pretnjom da će ga ispustiti sa sprata na zemlju. Međutim, Katon je ćutao nepokolebljivo, pa je Silon na posletku zaključio kako je velika sreća što je Katon još premlad da govori pred senatom i skupštinama, inače Italici nikad ne bi dobili građanstvo. Veliki deo porodice Porcija Katona bio je još pre nego što je Katon mlađi proslavio 6. rođendan ili pobijen ili u izgnanstvu. Posle smrti Livija Druza 91. godine pre Hrista, brigu o Katonu mlađem preuzeo je Druzov brat, Mamerk Emilije Lepid Livijan, konzul iz 77. godine pre Hrista. Kad je imao svega 14 godina, nekim slučajem Katon mlađi je odveden do Suline kuće, pošto je diktator bio prijatelj sa Katonovim paterfamilijasom. Katon je bio zaprepašćen mučilištima i gubilištima u Sulinoj kući, pa je pitao svog staratelja, Sarpedona, kako se niko ne suprotstavi Suli. Na šta je ovaj odgovorio da ga se svi plaše? Na to je Katon odgovorio čuvenom replikom. Pa što mi nisi dao mač da oslobodim otadžbinu ropstva ubivši ga? Misleći na Sulu. Navodno je Katon to rekao sa takvom postojanošću da se Sarpedon uplašio i Katona više nije začekavao. Ostalo je poznato i to da je Katon iniciran u sveštenički red Apolonovog hrama koji je stekao novi sjaj za vreme Suline dominacije Rimom. Također, Katon je verovatno raspolagao velikim bogatstvom od preko 2,5 miliona sestercija, što mu je pripalo po testamentu nakon što je postao punoletan, ali je čak i tako bogat spadao u slabije stojeće među pripadnicima rimske elite. Ciceron je godinu dana po isteku svog konzulata kupio kuću na Palatinu za oko 3,5 miliona sestercija, a pominjani Publije Klodije kupio je 58. pre Hrista kuću za nešto manje od 15 miliona sestercija. Julije Cezar je za svoje izbore za konzula potrošio oko 25 miliona sestercija. E sad, jedna sestercija vredela je oko pola američkog dolara, pa vi računajte. O bogatstvu Lukula, Pompeja, Krasa i čuvenog besednika Hortenzija mogu se napisati čitave knjige. Dakle, Katon je ipak pripadao u finansijskom smislu lakšoj kategoriji, ali on se nije ni oslanjao na novac u svojim političkim relacijama sa drugim igračima. Predanje ponovo kaže da se Katon u najvećoj meri oslanjao na porodičnu povest o svom pradedi, Katonu Starijem. Podsjetimo, Katon Stariji je kao cenzor izbacio senatora iz spiska očeva zato što je u javnosti iskazao nepoštovanje prema Mos Maiorum time što je poljubio svoju ženu u obraz. Zamislimo samo kako je onda na Katona mlađeg delovala pojava jedne Klodije. Katon mlađi bio je kvestor 64. godine pre Hrista i mnogi kažu da je ovoj magistraturi dao konzulsko dostojanstvo. Ostalo je upamćeno da su se čak i politički saveznici osjećali neugodno pored Katona iz prostog razloga što je bio nesklon bilo kakvim spletkama. Kasnije je Pompej, koji je postao Katonov saveznik, imao običaj da kada želi da progura neki ne baš zakonski predlog kroz senat, da delegira neke svoje klijente da zagovaraju Katona na forumu, jer dok on bdi nad senatom, ništa nezakonito nije moglo da prođe. Katon je, shvativši kako mu smeštaju, odlučio da kada zaseda senat ne radi ništa osim da bude u senatu. Za njega je politika bila plemenito zanimanje, najplemenitije kome se muškarac mogao posvetiti. Dok je bio kvestor, izvoje pred sud neke pojedince koji su u Sulino vreme još uzeli neke pozajmice iz Saturnovog hrama, to jest državne riznice, nime uslugu u proskripcijama i nikada nisu vratili novac. Bilo je to svega nekih 48.000 sestercija, ali ih je Katon izvao pred sud skoro dve decenije kasnije i naterao da vrate krvavi novac. Obim posla koji se morao preduzeti da bi se u tolikom rasponu vremenskom proverile računovodstvene knjige i našla ovakva nepravilnost, bio je ogroman. Ali to je bio Katon, uporan, svojeglav, ali principijelan. Uz to, ostalo je zabeleženo da je Katon bio upućen u nekoliko filozofskih škola i mada je dominantno bio pod uticajem Stoe i učitelja Antipatra, također je bio pod jakim uticajem Epikurejca Filostrata i peripatetičara Demetrija. U sve to putovao je uvek peške, čak i kada bi njegovi prijatelji išli na konju. Nosio je crnu togu, kako su nosili drevni Rimljani, prezirući purpur, hodao je bos po gradu i gotovo nikad nije nosio tuniku ispod toge. Drugim rečima, oblačio se onako kako su prikazani Romuli Tit Tacije na statuama na forumu. Katon mlađi bio je direktan prekor najdrevnije rimske prošlosti, u tom trenutku stare već 7 vekova. Potpuno suprotan njemu bio je Gaj Julije Cezar. Kažu da je Cezar bio visok, svetle puti, čvrstih udova, nešto puni u licu, tamnih i prodornih očiju. Zdravlje ga je dobro služilo, jedino je pred kraj života patio od iznenadnih nesvestice i noćnih mora. Dva puta imao je napad epilepsije usred poslova. Bio je prilično posvećen negovanju tela, ne samo da se redovno šišao i brio, nego je uklanjao i malje po telu, što su mu pojedini zamerali. Svoju ćelavost je teško podnosio, pošto je često bila predmet zajedljivih šala protivnika. A od svih počasti koje su mu dodelili narod i senat, ni jednu nije tako rado primio i koristio kao onu da uvek može nositi lovorov venac. Također pričaju da se napadno odevao, nosio je tuniku sa širokim purpurnim pervazom i resama sve do šaka i uvek je nosio pojas iznad te tunike, i to nemarno. Odatle je proizišla Sulina opaska, kojem je često opominjao optimate da drže na oku tog rđavo opasanog dečaka. Piše sve to nije o Cezaru. Cezar je jednostavno bio sušta suprotnost Katonu, iako ne manje čvrsto karaktera. Dok je Katon od antimode napravio modu, Cezarova opuštena tunika bila iskaz neverovatnog samopouzdanja. Verovatno je Katona nerviralo i to što je za jedan biser za Katonovu polusestru Serviliju Cezar potrošio čitavo bogatstvo. Cezar je ostao čuven po odbijanju Sule da se razvede od Cinine ćerke i oženi drugom. Imao je svega 17 godina kada je ustao protiv Sule. Nije jasno zašto je Cina odlučio da posredstvom braka svoje ćerke napravi baš savez sa Cezarom, a još je nejasnije kako se Cezar uopšte izvukao iz čitave ove situacije. Navodno je to što je sačuvao glavu pod Sulinom diktaturom, Cezar najviše dugovao svoje majice u Aureliji i njenim rođacima, koji su bili bliski sa diktatorom. Poznato je da one koji su Sulu molili da poštedi Cezara, da je Sula prekoravao rečima da su u Cezaru krije 1000 marija. Bežeći od Sule, Cezar je otišao u Aziju, gde je stekao građansku krunu za zasluge prilikom juriša na grad Mitilenu i titulu kraljice Bitinije zbog boravka na dvoru kralja Nikomeda. Verovatno da mu je u karijeri potonja titula više pomogla, budući da je doprinela tome da svaki rimski građanin čuje za njega. Već 77. godine Cezar je nastupio na forumu kao tužilac protiv Gneja Kornelija Dolabele zbog iznuda u provinciji Makedoniji. Izvori ukazuju da je u prvom nastupu kao advokat i besednik Cezar pokupio simpatije naroda, iako je Dolabela oslobođen optužbi. Oko 75. godine pre Hrista Cezar odlazi na Rodos kod čuvenog Apolonija Molona, učitelja retorike, da usavrši svoje besedništvo, ali ga na tom putu presreću pirati kojima se slavno sveti pošto im je platio svoj otkup. O svemu tome smo već pričali. Već 74. ili 73. godine pre Hrista Cezar je postao jedan od sveštenika u kolegiju Flamen Dialis koji je predvodio Pontifex Maximus. Cezar je popunio mesto koje je u ovom kolegiju upražnjeno smrću njegovog ujaka Marka Aurelija Kote, koji je upravo molio Sulu da poštedi Cezara. Cezar je imao malo šta osim svog slavnog imena i veze sa Gajem Marijem od političkog kapitala. Mladost je proveo u Suburi, a trošio je novac onoliko rasipno koliko to čine oni koji se prvi put sreću sa bogatstvom. Ostalo je zabeleženo kako je gradio velelepnu vilu na selu i ubrzo nakon što su postavljeni temelji naredio da se vila poruši. Ovo je pravdao svojim perfekcionizmom. Kao što smo rekli, Cezar je bio zaljubljen do kraja života u Serviliju, majku svog ubice Marka Junija Bruta i polusestru Katona Mlađeg. Neki biografi, uključujući tu i najznamenitijeg Adriana Goldsworthija, Cezarovu potrebu da zavodi ženi iz aristokratskog staleža objašnjavaju, između ostalog, Cezarovom potrebom da spere ljagu koja mu je naneta invektivama o tome kako je imao homoseksualni odnos sa kraljem Nikomedom od Bitinije. Da stvar bude gora, ostalo je upamćeno u izvorima da je čoveka koji je Bitiniju organizovao u rimsku provinciju po Nikomedovoj smrti, Cezar izveo pred sud na molbu Nikomedove ćerke Nise. Tako je vatreno i dosledno branio pravo Bitinjana da je Ciceron slavno spustio Cezara rekavši: nemoj više da se trudiš, znamo dobro i šta si ti dao Nikomedu i šta je on dao tebi. Bila je to dakle sredina 8. decenije pre Hrista. No vratimo se nastavku naše priče. Posle Krasovog i Pompejevog konzulata 70. godine pre Hrista i Cezar je postao kvestor i poslat je u dalju Španiju, najdalju provinciju Rima na zapadu. Međutim, 69. godine pre Hrista umrle su i Cezarova žena Kornelija, a potom i njegova tetka Julija, kojoj je Cezar održao posmrtni govor, ali u govor uvrstio i pominjanje velikih Marijevih pobjeda, jer Marije na posljedku jeste bio Julijin muž. Izneo je čak i znamenja Marijevih pobeda, a u pogrebnu procesiju je navodno uključio glumca da glumi Marija. Bio ovo neverovatan iskorak budući da su sulisti i dalje držali Rim. Ali Cezar je tačno znao na šta cilja. Narod je ovim njegovim postupkom bio potpuno oduševljen. Navodno je za vreme kvestura u Španiji Cezar prvi put doživio i epileptični napad, a moguće da se to desilo i kad je išao da bude guverner Španije 8 godina kasnije. No ono što je izvesno jeste da je kao kvestor u Gadesu Cezar zaplakao pred spomenikom Aleksandru Velikom, jer je ovaj u Cezarovim godinama već bio gospodar sveta. Ipak malo šta je moglo pomesti Cezara. Po povratku u Rim, Cezar se oženio Pompejom, Sulinom unukom, što pokazuje kolika je bila složenost rimske politike i svaki naš pokušaj da žiletom razdvojimo prosulinski, promarijevski tabor ili uslovno rečeno popularski i optimatski, usuđeno je na neuspeh, jer je osetljiva igra moći počivala pre na tananim nijansama u odnosima pojedinaca nego na sudarima dva velika tabora. Pored toga, u tim godinama Cezar se istakao kao nadzornik Apijevog puta, 65. godine pre Hrista postao i kurulski edil. Iskoristio je priliku da organizuje gladijatorske igre u čast svog oca koji umro 20 godina ranije. Međutim, 320 parova gladijatora odevenih u oklope od srebra nije bilo zapravo čin odavanja počasti uspomena na oca, iako su Rimljani uživali u ovoj šaradi, već je bila idealna prilika da rimski plebs uživa u pokolju, dok je sa druge strane za Cezara to bila idealna prilika da se pokaže kao prijatelj naroda i neko ko voli da udovolji narodu. Bibul, koji je bio Cezarov kolega u ovoj magistraturi, žalio se kako će edilstvo njih dvojice biti upamćeno kao Cezarovo edilstvo na sličan način na koji je hram Kastoru i Poluksu skraćeno nazivan hramom Kastoru. Međutim, najznačajnija stvar koju je Cezar učinio za vreme svog edilstva bilo je iznošenje Marijevih barijaka i znamenja pobeda na Kapitol. To je bio ozbiljan šamar još uvek sulinskoj aristokratiji u Rimu. Najuticajniji čovjek u senatu bio je Kvint Lutacije Catulo, čovjek koji je bio sin onog Catula koji je bio Marijev saborac u borbi protiv Germana u severnoj Italiji i koji je na sličan način prećutan kao Poluks u nazivu hrama ili Bibulu u edilstvu. Veličati Marija za najuticajnijeg senatora u tom trenutku značilo je unižavanje nasleđa njegove porodice. Catuli je optužio Cezara da ne samo da podriva odbranu Republike, nego na nju otvoreno juriša. Međutim, Cezar je pomalo naivno odgovorio kako je konačno došlo vreme da se izmire dva zavađena tabora i tako izigravao nevinašce, što mu je pomoglo da uprkos velikom auktoritas Catulovom prođe nekažnjeno. Ali negde na sredini ovog spektra između Cezara i Katona nalazio se Ciceron. Za razliku od Cezara i Katona, Ciceron je bio homo novus, što znači da je ne imao konzula među svojim precima. Cezarovi počeci u mnogome liče na Suline. Izdanak je bio ponosnog roda, iznikao iz siromašne četvrti Subure, uzvisio se veoma rano da može da diktira simbolički pejzaž grada, namećući uspomenu na Marija senatu onako kako je to činio sam Marije, ali mnogo naivnije, mnogo pitomije. Bar za sada. Sa druge strane, Katon je od malena bio zadojen pričama o svom pretku bez direktnih srodnika u svom okruženju, ali zanet pričama o svom slavnom pradedi koji je bio moralna vertikala Rima, stopljena sa idejom o samom Romulu ili Titu Taciju u Katonovoj predstavi o političkim idealima. Ime Ciceron je značilo leblebija zbog vrha nosa koji je bio razdaljen kao leblebija u nekom davnom Ciceronovom pretku, tako da Ciceron nije mogao baš da se diči tako slavnim precima kao Katon i Cezar. Ali ipak Ciceron nije bio niti zajedljiv kao Cezar povodom svog izgleda, niti tako rigidan kao Katon. Velika glava na dugom i tankom vratu i kratkotrajno učešće u savezničkom ratu u štabu Pompeja Razrokog, o čemu smo već govorili, slabašnost i sklonost bolestima, rano su mu dokazali da nije od ratničkog materijala. Zato se Ciceron od ranih godina posvetio učenju retorike. Jer kako kaže Salustije, lepo je služiti državi delom, ali ni služiti rečju nije na odmet. Prvi slučaj koji je Ciceronu donao slavu bio je čuveni slučaj u odbranu Sexta Roscija, koji je prikazao negde svu nesreću i obim zločinstava u Sulinom Rimu. Sam Ciceron je podržavao Sulinu politiku, ali ne i sredstva kojima se Sula koristio. Nečasna pobeda za časnu stvar, opisuje Ciceron Sulin režim. Ipak ostaje otvoreno pitanje, kao i za tolike ljude od pera koji osuđuju ljude od akcije, kako je to Sulino moglo časnije. A evo koliko je bilo nečasno. U Sulinom taboru, među onima koji su sastavljali spiskove za proskripcije, Hrisogon, izvesni oslobođenik, naročito se istakao pohlepom i krvoločnošću. U gradu Ameriji izvesni Roscije je ubijen. U dosluhu sa dvojicom Amerijaca, ovaj Hrisogon je, uprkos tome što su spiskovi za proskripcije zaključeni 1. juna 81. godine pre Hrista, stavio Roscijevo ime na listu. Imanje ubijenog Roscija, koji je bio časni konzervativac, tako je stavljeno na aukciju i obezvređeno sa 6 miliona na 2000 sestercija, to jest sa oko 3 miliona dolara na 1000 dolara. Hrisogon je prigrabio čitavo imanje za sebe, a jedan od dvojice Amerijaca koji su učestvovali u čitavoj zaveri prigrabili su deo za sebe kao proviziju. Roscijev sin, također Roscije, dakle, pokušao je da se žali kod Sule. Pošto je Roscije bio ugledni građanin Amerije, sastavljeno je izaslanstvo i poslato da se žali kod Sule. Međutim, jedan od onih Amerijaca koji su originalno učestvovali u zaveri upao je u ovu delegaciju i sabotirao je kako ne bi mogli da dođu do Sule. Ne mogavši ništa drugo da učini, Roscijev sin se obratio Ciceronu za pomoć i mladi advokat je zagrizao metak. Ciceronov pedigre nije bio antisulistički, šta više, njegov deda je govorio protiv tajnog glasanja, tako da mu je pedigre, ako ikakav, bio antidemokratski. Mada je poticao iz Arpinuma, iz kog je poticao i Marije, ali i sama činjenica da uprkos zavičajnoj bliskosti nije bio eksplicitno u Marijevom taboru i budući da je služio kod Pompeja Razrokog, sama po sebi govorila je za početak da Ciceron nije bio antisulista. Ciceron se postarao da Sula čitav ovaj slučaj ne shvati kao napad na njegov režim, mada treba imati u vidu da je Sula već 80. godine počeo da razmatra, što zbog bolesti, što zbog verovatno osjećaja zasićenja, povlačenje iz politike. No vratimo se na čitav slučaj. Hrisogon, naime, nije video drugi način da naknadno legitimiše svoju krađu nego da optuži Roscija mlađeg za ubistvo oca, što je bila jedna od najstrašnijih optužbi koja se mogla iznati protiv rimskog građanina. Ciceron je odlučio, kao što smo rekli, da ovaj slučaj prihvati i da brani Roscija. Bilans je bio takav da je potpuno demontirao optužbu, ali je problem bio u tome što je ovaj čitav slučaj nije mogao da se demontira na način da se ne istupi protiv Sulinog režima i da čitava odbrana ne postane jedna antirežimska paškvila. Naročito kada se dohvatio Hrisogona koji je bio Sulin miljenik. On silazi sa svog dvorca na Palatinskom brdu. Za svoje uživanje posjeduje prelepo seosko imanje u predgrađu kao i neke lepe farme blizu grada. Njegov dom je prepun skupih, zlatnih, srebrnih i bakarnih, korinskih i delijskih posuda, uključujući i onaj čuveni lonac koji je nedavno kupio na aukciji po tako visokoj ceni da su ljudi, kada su čuli ponude, pomislili da je imanje na prodaju. I to nije sve. Koliko mislite da posjeduje rezbarenog srebra, tepiha i pokrivača, slika, statua, mermera? Toliko naravno koliko je mogao da nagomila u jednoj kući, uzeto od mnogih poznatih porodica tokom ovog doba nereda i pljačke. I samo pogledajte tog čoveka, gospodo porotnici. Vidite kako sa svojom elegantno stilizovanom kosom i smrdeći na parfem pluta okolo forumom bivši rob okružen gomilom građana Rima. Vidite kako se osjeća superiornim u odnosu na sve ostale, kako je samo bogat i moćan. Kraj citata. Roscije je posle ovakve tirade Ciceronove oslobođen. Na posledku Ciceron se pokazuje i tu, a i u mnogo kasnih prilika kao pravi majstor onoga što Amerikanci nazivaju karakternim streljanjem. Ciceron se retorici učio kao i Cezar i svi koji su držali do sebe od Apolonija Molona na Rodosu. Posle pobede u slučaju za Roscija Ciceron se jednostavno davio u poslovima i došao je do ivice fizičke izdržljivosti, pa je te 79. godine pre Hrista krenuo na put po Mediteranu. Tada je išao i do Atine i bio iniciran sa prijateljem u Eleusinske misterije. U nekim njegovim mnogo kasnijim spisima očigledno se vidi uticaj ovog obreda na shvatanje religije, naročito u pogledu koncepta pročišćenja i ponovnog rođenja. Ali za početak veliki utisak na Cicerona ostavio je njegov učitelj. Evo kako on opisuje Apolonija Molona. On je bio ne samo advokat sa zavidnom praksom, za razliku od onih koji su se samo držali teorije, već je bio i izvanredan pisac, odličan procenitelj i kritičar mana i veoma mudar kao učitelj i savjetnik. I tako sam se vratio kući nakon 2 godine ne samo iskusniji, već gotovo kao drugi čovek. Prekomerno naprezanje glasa je nestalo, a moj stil, da tako kažem, Bio je ublažen, pluća su mi bila jača i nisam više bio tako mršav. Kraj citata. A ko je sve to finansirao, pitaćete, imajući u vidu da je porodični biznis Cicerona bio valkanje vune. Uglavnom ga je finansirao bliski prijatelj Tit Pomponije Atik, čuveni iz korespondencije sa Ciceronom. Poznato je da je Atik imao prijatelje u mnogim uticajnim krugovima u Rimu. U Atinu se sklonio iz Italije bežeći od građanskih sukoba i u Atini Atik je sreo Sulu posle opsade i odbio Sulu da pođe natrag sa njim u Rim rečima: "Nemoj me terati da idem mačem na one koje sam izbegao kada su me terali da mačem krenem na tebe." Suli se valjda ovaj odgovor svideo i poštedeo je Atiku život i pustio ga da na miru provodi svoje dane u Atini. Bitan finansijski podstrek Ciceronu bio je i miraz koji je sa sobom ponela njegova žena, Terencija. Sve u svemu, sve kockice su se sklapale da zaista postigne zavidan uspeh u političkoj karijeri. Prvi veliki uspeh naravno bilo je osvajanje kvestorske magistrature 75. godine pre Hrista. Ciceron se kao kvestor istakao na Siciliji pravičnom upravom i efikasnim otpremanjem žita u Rim. Ali naročito je interesantna njegova poseta Sirakuzi, gde ga srećemo u epizodi sličnoj kolonijalnim upravnicima zapadnih imperija u Egiptu ili Turskoj. Naime, za svog kvestorstva Ciceron je na Siciliji tražio Arhimedov grob, o kom lokalci nisu znali ništa. Sa druge strane, ne možemo da odbacimo tek tako da su, imajući u vidu kako su Rimljani pamtili Arhimeda, ovi jednostavno gledali na svako evociranje sećanja na čuvenog matematičara i pronalazača od strane Rimljana i rimskih zvaničnika kao na neki vid provokacije. Bilo kako bilo, Ciceron je našao Arhimedov grob. Evo kako on to opisuje. "Kada sam bio kvestor, pronašao sam njegov grob. Sirakužani ne samo da nisu znali gde se nalazi, već su poricali da uopšte postoji. Pronašao sam ga okruženog i prekrivenog trnjem i žbunjem. Setio sam se da su neki stihovi koje sam čuo bili uklesani na njegovom grobu, u kojima se govorilo da su na vrh postavljeni sfera i cilindar. Tako sam pažljivo pogledao okolo, jer je na groblju kod Agrigentske kapije bilo mnogo grobova, i primetio mali stub koji je štrčao iznad žbunja na kom su stajali sfere i cilindar. Odmah sam rekao Sirakužanima, nekoliko njihovih uglednih ljudi bilo je sa mnom, da mislim da sam pronašao ono što sam tražio. Poslali su robove sa srpovima da očiste teren i kad je staza bila otvorena, prišli smo po ostolju. Oko polovine redova epigrama je još uvek bilo čitljivo, iako je ostatak bio istrošen. Dakle, vidite, jedan od najpoznatijih gradova Grčke, nekada veliko učilište, bio bi nesvestan groba jednog od svojih najnadarenijih građana da nije bilo čoveka iz Arpinuma koji im je to pokazao", kaže Ciceron. U maniru svoje čuvene skromnosti, naravno. Međutim, Ciceron je bio strašno razočaran što niko u Italiji nije znao da je on bio kvestor Sicilije, čuven po svojoj pravičnosti i efikasnosti. "Kada sam shvatio da je rimski narod gluv, ali da dobro vidi, prestao sam da se brinem oko toga šta će sve to meni čuti. Od tog dana postarao sam se da budem viđen svakog dana. Živeo sam pred očima javnosti na forumu. Nikad ne bih dozvolio ni svom pomoćniku, niti kasnom času da budu prepreka mom susretu sa posetiocima." I ispostavit će se da je Sicilija dala mnogo više prilika Ciceronu da bude čuven, pored toga što je otkrio grob slavnog matematičara i pronalazača. Gaj Ver je primer rimske osionosti u provincijama. Bio je sve ono što se podrazumeva kad se u pežorativnom smislu potrebi epitet prokurator za nekoga. Naime, Gaj Ver se najprije istakao za vreme svog vakta u Grčkoj, time što je gosteći su kući nekog Grka, zatražio da se večeri pridruži domaćinova kći. Za razliku od Rima, u Grčkoj žene nisu prisustvovale večerama. Pa je, pošto Ver nije verovao u to da Grk priča istinu, ušao u raspravu sa domaćinom, koja je potom prerasla u tuču. Jedan Verov telohranitelj je ubijen, a Grk je poliven vrelom vodom i kasnije osuđen zbog ubijstva. Međutim, ono po čemu je Ver bio poznat, pored toga što je jurio za devicama i što je uspeo da se prešalta sa podrške Marijevcima na podršku Suli, bilo je traganje za umetninama. Čak i imao svoje uvežbane pse tragače koji su znali da razaznaju autentično umetnička dela od falsifikata. Naime, Gaj Ver je kao namesnik na Siciliji zaplenio protivpravno mnoga Praksitelova i Polikletova dela, drugim rečima, iznudom ili reketom ih oduzeo građanima. A jednog građanina, Publija Gavija, Ver je razapeo na krst pod optužbom da je Spartakov uhoda. "Ja sam rimski građanin ili Civis Romanus sum. vikao je Gavi, upozoravajući da se sa njim kao takvim ne može postupati na način na koji je Ver postupao. Ipak, to mu nije mnogo pomoglo. Ver je navodno za 3 godine na Siciliji protivpravno zaradio 40 miliona sestercija. Protiv njega je dignuta optužnica, ali je imao mnogo uticajnih zaštitnika u Rimu, uključujući i čuvenog besednika Hortenzija. Ciceronu je upravo slučaj protiv Gaja Vera bio prvi slučaj u kom će on biti tužilac. Treba razumjeti da je Hortenzij u tom trenutku, dakle veliki besednik Hortenzij, bio apsolutni gospodar sudova u Rimu, neka vrsta Al Pacino u Đavoljem advokatu. Bar pre nego što se pojavio Ciceron, jel tako? Jednostavno su moć, uticaj, bogatstvo, talenat, znanje, godine iskustva bili na Hortenzijevoj strani i sledstveno na strani Vera u čitavom slučaju, pošto je Hortenzije preuzeo na sebe da Vera brani. Ciceron je još uvijek bio novajlija koji obećava i ništa više od toga. I koji je doduše uvijek dotad bio odbrana u procesima. Dakle, ovo je prvi slučaj gdje je Ciceron bio tužilac i bio je fenomenalno uspješan u tom poslu. Danas su oči sveta uprte u vas, rekao je Ciceron porotnicima strepeći da će porotnici biti jednostavno podmićeni od strane Vere u čitavom procesu. Ovaj slučaj će utvrditi da li porota sastavljena isključivo od senatora može osuditi nekoga koji je očigledno vrlo kriv i veoma bogat. Dodaću da, pošto je optužen i takav čovjek koji se odlikuje samo svojom kriminalnošću i bogatstvom, jedino moguće objašnjenje za oslobođenje će biti ono koje vam donosi najveću sramotu. Niko neće vjerovati da neko voli Vere ili da je u srodstvu sa bilo kim od vas ili da se dobro ponaša u drugim aspektima svog života. Ne, pa čak ni da je umeren u svojim manama. Nikakva takva opravdanja ne mogu ublažiti broj i obim njegovih prestupa. Ciceron je jednostavno zakucao svaki mogući ekser u kovčeg potencijalne odbrane. Hortenzije se čak povukao ne želeći da kaže ništa. Jer ne samo da je popisao zločine koje smo prethodno opisali, nego je direktno optužio senatore da će u slučaju da oslobode Vera dokazati saučesništvo u kriminalnom ponašanju. A sve je bilo postavljeno savršeno logično. Ciceron se tu pokazao kao apsolutni majstor sudskog besedništva. Veri uspio da ponese svoje blago i pobegne u Masiliju, odnosno Marsej, koji je bio omiljeno utočište bogatih Rimljana u egzilu, ali sa druge strane platio je jednom figurom svinge od slonovače Hortenziju da se vrati na sud i dalje govori u Verovu odbranu. Ciceronove doskočice su tu jednostavno neodoljive. Navodno je Ciceron rekao neku zakukuljenu formulaciju na što je Hortenzij odgovorio da nije dobar u rešavanju zagonetki. Stvarno, odgovorio je Ciceron, iako imaš svingu kod kuće. Zvezde je bila rođena. Iako je na početku govora, i svi ćete se legitimno pitati zašto je uopšte želeo Ciceron da bude tužilac u ovakvom jednom procesu protiv tako uticajnog čovjeka koji je imao tako uticajne patrone. Ciceron je još na početku svog govora protiv Vera insistirao na tome da ne traži ličnu korist, ali je sigurno bio svestan da je mogao u slučaju da kao tužilac pobedi protiv optuženog da traži sve privilegije koje je optužen imao. Pošto je Ver bio pretor, to je značilo da je Ciceron mogao da govori među prvim u senatu budući da su mu pripale sve privilegije Vera koji je bio pretor. I to je za nekoga kome je govor bilo glavno oruđe u političkoj areni bila velika prednost. Sljedeća stanica za Cicerona bio je konzulat. I Hortenzije, koga je porazio Ciceron, i Katul, koga je porazio i ponižavao Cezar, i Lukul, koga je porazio Pompej, i svi oni zajedno po kojima je grmeo Katon, nisu nikako mogli da podnesu da budu drugi. Lukul je postao, kako ga je jedan senator optužio, Xerks u togi, po kome je jedna vrsta crnog mermera omiljenog u Lukulovim građevinskim poduhvatima dobila ime. Sa druge strane, Hortenzije, koga je Ciceron porazio na očigled čitavog Rima, imao je običaj da diže optužnice protiv ljudi koji su mu, očešavši se u njegovu u prolazu, pokvarili nabore na togi. Dakle, na isti način na koji je Lukul iskazivao svoje rasipništvo i tu neverovatnu indolentnost u dokolici i tretiranje svega što se dešavalo oko njega kao tričarije spram svetosti njegove samoće, na isti način je tako i Hortenzije tretirao sudove, upravo spuštujući dostojanstvo time što je nametao da se bave time da li mu je neko pokvario nabore na togi ili nije. Evo što o tim fenomenima kaže Salustije. Vlast se lako zadržava onim sredstvima kojima je stečena. Ali kad se umjesto radinosti nametne lenjost, umjesto umerenosti, pravičnosti, pohote i obest, zajedno sa karakterom menja se i sreća. Kaže Salusti u uvodu u svoju Katilininu zaveru. Na jednom drugom mjestu on dodaje: pošto je bogatstvo počelo da služi za čast, a pratili su ga slava, vlast i politička moć, vrlina stade da slabi. Siromaštvo da se smatra sramotom, a poštenje pakošću. Zbog bogatstva su omladinu zajedno sa obošću obuzele raskoš i lakomost. Otimaj, troši, svoje slabo ceni, a za tuđim žudi. Prezri stid i poštenje, božansko i ljudsko, ni na šta se ne obaziri, ni u čem nemaj mere. Pošto si video kuće i vile sazidane poput gradova, vredno je truda posjetiti hramove bogova koje su sagradili naši preci, ti vrlo pobožni ljudi. Ali oni su hramove Božje krasili pobožnošću, a svoje kuće vlastitom slavom. Pobeđenima nisu oduzimali ništa sem slobode da čine nepravdu. Nasuprot njima ove bedne kukavice nisu prezale od najvećeg zločina, da grabe od saveznika sve ono što su im najhrabriji ostavili posle pobede. Baš kao da vlast počiva jedino na nepravdi. Našto da pominjem da su neki ljudi ravnali brde i popločavali mora, kad u to ne može da poveruje niko ko ih nije video. Njima je, čini mi se, bogatstvo služilo za porugu jer su hitali da sramotno potroše ono što su mogli dostojno da upotrebe. A njih obuzela manja želja za bludom, pijančenjem i drugim rasklašnostima. Muškarci, podejte se poput žena, žene, javno prodejte čednost. Radi naslade istraži sve, i kopno i more. Spavaj pre nego te obuzme želja za snom. Ne čekaj glad ili žeđ, hladnoću ili umor, nego sve to veštački izazovi nadražujućim sredstvima. Ovo je omladinu, kad im ponestane očevine, podsticalo na zločinstva. Duh ogrezao u porocima nije mogao bez naslada. Tim je neumerenije na svaki način težio dobitku i trošenju. Kraj citata. Eto šta piše Salustije o ovoj epohi. 63. godinu obeležila su dva velika izborna ciklusa. Prvi se ticao Gaja Julija Cezara. Cezar je povukao sve veze i uticaj te godine i uložio sve što je dotad gradio na najzgled nevažne izbore. Izbore za Pontifexa Maximusa, budući da se ovo mesto upraznilo smrću Metela Pija. Suštinski izbor u ovu svešteničku magistraturu mu nije ograničavao dalju karijeru, a baš te 63. godine pre Hrista prošao je zakon koji je nadležnost za izbor ovog sveštenika vratio u tributsku skupštinu iz senata. Opet, Kvint Lutacije Catul se kandidovao za istu poziciju. Ovaj Catul, Catul senator, koga smo malo pre spominjali, da ga ne mešamo sa pesnikom Catulom i ljubavnikom Klodije, dakle, ovaj Catul je već bio besan na Cezara zbog vraćanja Marijevih insignije na Kapitol. Možemo zamisliti kako je dočekao kao stariji i ozbiljniji senator od Cezara sa većim auktoritas Cezarovu kandidaturu. Međutim, iako nije donosila finansijske koristi, ova sveštenička magistratura, u slučaju da je dobije, podrazumevala je za Cezara da će biti iniciran pravo u prve redove senatske politike, čak i fizički, te da će konačno moći da se iseli sa Subure na sveti put Via Sacra, pravo do državne vile regije i vestinog hrama u kuću koja je pripadala državi. Pre nego što je otišao na izbore za Pontifexa Maximusa, dakle tog dana, Cezar je pozdravio majku Aureliju rečima: ili ću se vratiti kao Pontifex Maximus ili kao izgrednik. Srećom po njega, svi njegovi festivali koje je organizovao kao kurulski edil i veličanje Marija mu se isplatilo. A u nemaloj meri sigurno i činjenica da je već nosio titulu kraljice Bitinije. Bilo kako bilo, pobedio je. Međutim, na izborima za konzula za 63. godinu pre Hrista pobedio je i Marko Tulije Ciceron. Kako je pobedio Homo Novus, pitaćete se. Odgovor na pitanje je jednostavan, bio je najmanje zlo. Imao je podršku senata, budući da su protiv njega bili kandidovani sin čuvenog oratora Marka Antonija, Gaj Antonije Hibrida, a drugi je bio Lucije Sergije Catilina. E sad, taj Lucije Sergije Catilina nas naročito interesuje. To je bio čovjek besprekornog porekla, ali sa samog dna rimskog društva. Dakle, čak mnogo sličnije Suli nego samom Cezaru. Catilina je učestvovao u proskripcijama i slavno je pomogao Catulu da osveti oca, dakle Catulu senatoru koji je bio protivnik Cezara. Možda se sećate te priče iz prethodnih epizoda podcasta, dakle pomogavši Katulu dosveti oca, ovaj je ujurio mučenog Marka Marija Gratidijana, nećaka Gaja Marija, i ocekao mu udove, izvadio jezik, povadio oči i navodno paradirao glavom ovog mučenika dok je ta glava još bila živa, ili tako kaže Ciceron. Bilo kako bilo, taj Lucije Sergije Katilina bio je izdanak dinastije koja 4 veka nije dala konzula Rimu. Na njemu je bio sav teret ovog porodičnog usuda, ali odlikovao se najgorim od najgorih karakteristika. Plutarh čak navodi da je obljubio ćerku i ubio brata za vrijeme proskripcija, iako sam Salustiju Katilinini zaveri to ne spominje. Ipak sama činjenica da je, ako i možemo da opravdamo Katula zbog ubistva Gratidijana, jer je Katul osvetio svog oca, Katilina nikakvo opravdanje nije imao za tako krvoločno ponašanje prema Gratidijanu. No, Katilina je prirodno našao uporište među Sulinim veteranima koji su mahom bili naseljeni u Etruriji i koji su uglavnom već bili raskućili ono što su popljačkali u proskripcijama, a našao je uporište u najnižim društvenim slovima u Rimu i među alobrogima, galskim plemenima. Katilina je naime 68. godine bio pretor i upravnik provincije Afrike, a 65. godine pre Hrista je pokušao da organizuje ubistvo konzula jer mu je odbijena kandidatura. Optužbe za iznudu i zloupotrebu vlasti u Africi oslobodio su s pomoć Gaja Julija Cezara i Publija Klodija Pulhera. Potonji, dakle Publije Klodije Pulher, u tom trenutku je bio i Ciceronov prijatelj, a obojice i Cezar i Klaudije, to jest Klodije Pulher, bili su Krasovi dužnici. Sve u svemu, Katilina je mogao biti katalizator velike društvene promjene. Rim je u tom trenutku bio u jakoj senci Pompeja, čija je karijera na istoku vrhunila opsežnim planom preuređenja odnosa među istočnim državama i klijentskim kraljevinama. Pompej se vraćao s istoka kao pobednik kakvog nije bilo dugo u Rimu. Možda čak nadvisio i samog Gaja Marija. Čitav svet bio je pod njegovim nogama. Sve u svemu, jedan čovjek je strašno strahovao od Pompejevog povratka. Marko Licinije Kras. I vjerovatno je Kras računao na Katilininu podršku u senatu, jer je Krasu bio potreban požar posle kog bi mogao doboriti cenu čitave države i posle za male pare otkupi, kao što je radio sa kućama po Rimu. Pošto je Katilina u velikoj meri gotovo izvesno bio Krasovo stvorenje, ne čudi da su Cezar i Publije Klodije morali da pomognu ovom kad je bio optužen za nepočinstvo u Africi, budući da su i sami njih dvojica bili Krasovi dužnici. Što se tiče famozne Katilinine zavere ili pokušaja državnog udara, najskandaloznija su suštinski dva učesnika u zaveri. Jedan je Kras, koji je gotovo izvesno učestvovao u zaveri, iako je Ciceron uspio da spletkama ga neutrališe, a da ga pritom ne antagonizuje, tako što je Krasu poverio na čuvanje neki učesnik u zaveri koji je otkrio i pohapsio, a Krasu je, kao što smo rekli, bilo potrebno mešanje karata koje bi osujetilo Pompejev put ka vrhu. I njihovo, Pompejevo i Krasovo, navodno pomirenje za vreme zajedničkog konzulata bilo je upravo samo navodno i ništa više od toga. Drugi učesnik u ovoj zaveri, čije učešće u zaveri skandalozno, iako je skandalozna ta zavera sama po sebi, dakle drugi učesnik u ovoj zaveri koga bismo mogli da istaknemo je Ciceronov kolega konzul Gaj Antonije Hibrida, stric Marka Antonija Triumvira, koji je bio Katilinin prijatelj i verovatno odranije uključen u Katilinin takozvani radikalni pokret. On je podmućen nameštenim žrebom kojim je Ciceron udesio da mu se kao prokonzulska provincija nakon isteka mandata dodeli Makedonija. Time je dve glavne pretnje u Katilinine zaveri Ciceron sa lakoćom uklonio. Naravno, zavera ne bi bila zavera da nema svoju femme fatale, to je bila izvesna Sempronija. Evo šta kaže Salustije. Ova žena imala je dosta da zahvali sreći za lepotu i poreklo za muže i decu. Poznavala je grčku i latinsku književnost, pevala uz kitaru i plesala slobodnije nego što to priliči slobodnoj ženi i razumevala su još to šta što je oruđe raskalašnosti. Sve joj je bilo draže nego čast i čistota, ne bi li lako razlučio je li manje štedela imovinu ili dobar glas. Požudom je tako plamtela da je češće tražila muškarce nego li je tražena bila. Ona je često i pre ovoga znala da pogazi zadatu reč. Pod zakletvom odricala dug, bila je umešana u ubistva. Spoj rasipnosti i oskudice vukao ju u sunovrat. A bila je vrlo darovita, umela je da piše stihove, zbija šale, vodi bilo smerne, bilo nežne, bilo razuzdane razgovore. Ukratko, mnogo je u nje bilo duha i draži. piše Salusti o njoj, verovatno po uzoru na Herodotov opis Artemisije. Ako nije čitao Herodota, ta Artemisija je lik koji tumači Eva Green u drugom delu kultnog filma 300 Uspon imperije, snimanom prema Millerovom stripu Xerx. Ovaj opis Sempronije uticao je na kasnije Horacijev opis Kleopatre, koji je u mnogome do danas opstao kao preovlađujući stereotip. E sad možete se legitimno pitati šta će Catilini Sempronija. Salustije kaže da se Catilina okruživao ženama koje su u početku ogromne troškove namirivale bludom, a posle se jako zadužile kad je starost učinila kraj prihodima, ali ne i potrebi za luksuzom. Catilina je mislio da preko njih može pobuniti gradske robove, da može zapaliti grada, njihove muževe za sebe pridobiti ili ih pobiti, kaže Salustije. Ciceron je i sam imao ambicije, ali dovoljno anemični jer nisu senatu pretile mačem i diktaturom, već samo nesnosnim osjećajem inferiornosti pred homo novusom. Senat je bio spreman da trpi Ciceronovu oholost samo ako spreči revoluciju. A govorkanja o oslobođenim robovima i veteranima u Etruriji bila su dovoljno. Catilina se pokazao dovoljno glupim da dođe u senat i stane pred Cicerona, gde ga je ovaj secirao kao leš na stolu. Do kada ćeš, Catilino, ispitivati strpljivost našu? Dokle će nas još tvoja mahnitost zavaravati? Neubuzdana mahnitost, kako daleko će se razmetati? Zar te nije baš ništa potresla ova noćna posada Palatina? Ništa gradske straže, ništa bojazan puka, ništa strka svih plemića, ništa ovo toliko osigurano mesto za održanje senata, ništa lica ova? Nisi li osetio da su tvoje namere otkrivene? Ne vidiš li da je saznanjem svih ovih prikleštena zavera tvoja? Šta si noćas, a šta prošle noći radio? Gde si bio, koga si sazvao, šta si odlučio? Ko od nas prisutnih to ne zna? O vremena, o običaji! Senat to opaža, konzul vidi, a opet ovaj živi, živi. Šta više dolazi u senat, prisustuje većanju, označuje i određuje očima na smrt svakoga pojedinoga od nas. A mi pak hrabri muževi, dosta činimo za državu ako pomamu i osnove istoga suzbijemo. Catilino, tebe je trebalo već davno osuditi na smrt zapovešću konzulovom, sunuti te u onu propast koju ti za nas sve već odavno stuješ. Zar nije najdoličniji muž Publije Scipion, vrhovni sveštenik Tiberija Graha, dao ubiti, iako je ovaj samo malo drmao državom, a Catilinu da podnosimo koji hoće čitav svet požarom i smrću uništiti? Mi kao konzuli. Bilo je nekad vrlinu u ovoj državi da su hrabri muževi žestokim kaznama obuzdavali škodljivu čeljad kao najgoreg neprijatelja. Imamo odluku senata o tebi, Catilino, vrlo strogu i tešku, ne manjka državi ni razboritosti ni ugleda ovome redu, grmeo je Ciceron. Glavni temelj Ciceronove optužbe, i tu dolazimo do srži Catilinine zavere, bila su pisma koje je neki nepoznati čovjek donao Krasu, a ovih potom donao Ciceronu. Čitava situacija deluje komično, naročito imajući u vidu Krasovu naviku da deluje iza kulisa, daleko od očiju javnosti. Ako nešto okrivljuje Krasa da je imao prste umešane u ovu zaveru, onda su to pisma koje je dostavio Ciceronu, koje upravo okrivljuju Catilinu. Ipak Ciceron se sa svim pravedničkim gnevom stuštio na Catilinu, koji je vrlo moguće prema Krasu imao isti odnos kakav je Saturnin imao prema Mariju. E kad sam već okružen dušmanima koji me guraju u bezdan, ja ću svoj požar ruševinama ugasiti, uzvratio je Catilina na ovaj Ciceronov govor. I zaista, senat se dosta dvoumio dok Ciceronu nije dato naređenje senata da preduzme potrebne mere u cilju spasavanja države. Catilina je nakon susreta sa Ciceronom u senatu pobegao iz grada na severu u Etruriju. Poslao je pismo Catulu kao sabratu po prolivenoj krvi onog mučenog Gratidijana da mu se pravda i ostavio mu u amanet da ga pravda u senatu. Uloga Catiline se u mnogome mistifikuje. Suštinski, Catilina je bio mešavina Sule i Saturnina. Motivacija mu je bila u činjenici da je bio pripadnik ostarelog roda, da je bio isfrustriran uspehom i uspenom homo novusa kao što je bio Ciceron, a inspiraciju je nalazio gotovo izvesno i u krvoločnosti koju je kao karakternu osobinu stekao tokom proskripcije, ako već sa tim nije bio rođen. Okrvavio je ruke u proskripcijama, ali je sa druge strane bio voljan da požar svog sveta ugasi ruševinama Rima. U tom smislu nalikovo je na Saturnina. Catilina je u svom posljednjem govoru pred vojskom izgnanika i sulinih veterana, marginalaca, rekao: Osim toga, vojnici, imajte na umu, nas i njih ne tišti ista nevolja, jer mi se borimo za otadžbinu, za slobodu, za sopstveni život, a oni se potpuno nepotrebno tuku za vlast malobrojnih moćnika. Dakle, Katilina je bio neka čudna kombinacija popularskog radikala i optimatskog konzervativističkog ekstremiste kakav je bio Sula. U izvesnom smislu je nalikovao malo Bogu Janusu. Jedno lice je pokazivao onim najsirotijima u Rimu, a drugo lice pokazivao Sulinim veteranima u Etruriji koji su već bili jednom u vojsci konzervativca kakav je bio Sula i sa dosta radikalnim programom stekli veliko bogatstvo pljačkom, proskripcijama i raznim drugim nepočinstvima. Iako nemamo razloga da verujemo da je ovaj govor Katilinin Salustije verno prenao, sa izvesnošću možemo verovati Salustiju da je verno prikazao poruku koju je Katilina posljednjim rečima poslao. Na posledku Katilinu Salustije slika kao plemenitog heroja, čak koji gine u neprijateljskim redovima, hrabro. U međuvremenu u senatu se raspravljalo šta da se radi sa zaverenicima. Cezar je začuđujuće bio umeren. Treba li onda pustiti okrivljene i njima pojačati Katilininu vojsku? Nipošto, ja predlažem da im se zapleni meta kada se oni drže u okovima, u najbezbednijim gradovima i da o njima docnije niko ništa ne predlaže senatu niti raspravlja o skupštini. Ako neko bude pokušao da učini drugačije, neka senat smatra da će taj raditi protiv države i sobstvene bezbednosti. Govorio je Cezar. I možda je ovaj Cezarov predlog bio iskaz njegove klemencija, koja će ga odlikovati kroz život. Sa druge strane, Katon je bio principijelniji i tvrđi. Zaveriše se najplemenitiji građani da spale otadžbinu, huškaju na rat Gale, pleme zakletih neprijatelja imena rimskog. Dušmanski vođa sa vojskom stoji vam nad glavom, a vi se dalje oklevate i pitate se šta da činite sa neprijateljem uhvaćenim unutar gradskih zidina. Dajte da ih pomilujemo, zgrešila deca, ponela ih ambicija. Pustite ih sa sve oružjem. Budući da je država zbog zločinačkog nauma bezbožnih građana dovedena u najveću opasnost, te su oni sami priznali da su protiv sugrađani države pripremili ubistva, požare i druga gadna i okrutna dela, neka se kao krivci uhvaćeni na delu prilikom vršenja najgorih zločina kazne po običaju naših starih, govorio je Katon. I senat je na kraju podržao Katonovu odluku i u nemaloj meri zbog toga što se, pored toga što se slanio na gradski plebs, dakle i na Suline veterane u Etruriji, Katilina izgleda oslonio i na jedno pleme galsko u severnoj Italiji koje je važilo za jednog od najvećih neprijatelja Rima još iz vremena kralja Brena. Bilo kako bilo, 5. decembra 63. godine pre Hrista Ciceron je pohapsio zaverenike i pobio ih, a Katilina je početkom 62. godine skončao u boju kod Pistorije u Etruriji. Republika je spasena bila, bar za sada. Konačno bila je spremna da mirno dočeka naslednika Aleksandra Velikog. Pompej se vraćao u
Rim.